akka dubbifneef dhageenyarra. Godinoota Oromiyaa daangaarra jiranii lola akka isaan jedhanitti waraanni liyyuu poolis naannoo Somaaliitti dhufeen rakkachuutti jiran. Jiraattoti godin Harargee, Dhiyaa, Aanaa, Bordoddoo illeen lola naannoo isaanii torbaan lamaan duratti irratti nama shanitti madaa'ee ammallee sodaan jirraa jedhan. Madooleen maan jedhan? Bordoddeen ammaan tammaan keessa jirti. Jaalanneetti dubbise garasiisan deebisa.
Walitti bu'iinsa guyyaa 16 dura uumame kanaan namni shan rasaasaan rukutamanii kan madaa'an yoo ta'u, tokko immoo ajjeefamuu dubbatu horsiisee bulaan har'a dubbise. Walitti bu'iinsi sun attamitti jalqabame? Akkas jechuudhaan naa ibsaniiru.
Guyyaan nuti walitti buune san iddoo san nuti tiifatudha gaalaa fi roolii achi qubannee jirra. Karaa baddanaa fi hardiin jennee karaa tokko karaa seera qabeessa kan nuti kuma hin qabne kan mootummaa illee kuma hin qabne qabee jira. Karaa saniin waraana uummata biyyooyitii hajaan kana fiddeetti nurra buufte guyyaa arba'aa jechuun za'a torbarra fiddee nurra naqeeti za'a torbarraa qabne hanga za'a 11tti nuti qawwee qabna. Duraanuma horii keenyaan dhuunfaatti bitanne jiru. Loonumaa fi gaalumatti hin tiifatu. Keessaa guguddoo gosa hunda qaban isaan akkasi guyyaa duraa rukunnee buufata isiin duraan bishaan illee fiddee irra buufte irraa boojine akkasitti irraa deebifne guyyaa lammataa nuti rasaasa fixannee irraa karaa san keessa ganama irraa sa'a takka irra dhuftee irra buute hanga sa'a 8tti akkasitti warrukunnee.
Iddoo walitti bu'iinsi kun ta'e maqaan isaa maal jedhama?
Guuba jedhama Ardaa Dirree Qalluu Aanaa Gundii Bordoddee jedhama Harargee Lixaa.
Dur waan akkas walitti bu'uu qabdu seenaa keessatti?
Lafa dheedumsaa horii irratti wal lola malee kan waraanaan nu deemee makiinaadhaan jala deemee akkasin nu dhowu waraana kan lulluu kan hin qabnu waraana akkanaa kan hin agarre nuti luyyuhayilii jennee waraana addaa fidanii nurra buusanii santuu guyyaa lama akka gaarii nurra kutee kan hin qabnu lafa dheedumsaa nuti illee ittiin horiinaa horii isaanillee ni fuunaa isaanillee horii'anii horii keenyallee ni fuudhan namallee nurra ni jeessan nuti illee nurra ni jeessan kanaafuu akkanaa kana takkaa hin agarre nuti waraana addaa kan mantana nu bee karaanis karaa addaatti kophaa nutti baafatee jira. Keessaa guguddoo gosa hunda qaban isaan.
Egaa haleellaa isin irratti bananii booda achuma turu moo hin baqatu?
Maal hara warraa gaddeebi'anii isaanis lafuma warri isaanii duraanuu fagoo baddana jedhanii bayyee fagoo jedhanii achirra nurra duulanii biyyarraa isin kaafnaa horii kan akkamii as qubsiisan jechuudha nurra duulanii waraana sana akkasii nurra bobbaasanii amma lafuma isaanii isaanii gaddeebi'anii ifas maayisaa gamas karaa aanaa mi'eessoo hojjan gamasitti ilaallee raawwatan malee nutti hin deebiine haruu guyyaa lamaan san malee.
Rasaasaanii kan si rukutan?
Rasaasaan rukutame.
Eenyu fuudhee gara mana yaalaatti si geesse moo manuma jirtu?
Shumarraa na fuudhanii mana yaalaa na geessan oolma mootummaa.
Warra mootummaatu? Sababii wal waraansa sanaan uummanni baqate jira Bordoddee keessa?
Beeksisa irraa namni kan hin jiru waan guyyaa sanii malee mootummaan ati haruu harka guddaan baddiin harka tokko waan nu gargaarullee ni qaba waan guddaa waan nu gargaariigaa waan danda'annu ma gargaaran garuu.
Eegumsoo isa duriirra wanta karaa mootummaa cimee jiru jira?
Mootummaa illee ife gaanuma jaa haruu milishaallee hanga tokko hanganu sararra madee haa milishaa galtee biyya. Oomu keenyaan gargaaruu jirra mantara haruu biddeenaas danda haisaa guurree waan barbaachisaa isaanillee hanga danda'anuma gargaarani kanumaan if bira dhaabbannee isuma gaa biyya gadi lakkifnu irruma dhumna. Kanaafuu dhiiga keenya gubbaa namni yaa'u jennee isuma murannoodhaan irra dhumnee irra dabarree isuma hanga dubartii keessatti akkasitti ferraa deebifna jennee isuma. Dugidduman gaaganaa waraanni kabiraan mallee irraan dandeenye nuqaasee malee waan irraa sosoonu hin qabne irra jirra.
Uummannoo sodaa qabaa?
Sodaa ni qaban ni qaban gaafirraa eegan malee namni waraana sodaa maal hin qabne gaa akkanaa sodaa ni qaban uummanni waraana kanaa sodaa ni qaban.
Naannoo keessan caamni jiraa?
Amata arraan sanaa kana rabbiin nuuf kennee lakkinni nyaataa biddeen ni qabna. Warra keessan mantana uumaan jedhanii lakkii caamni roobni barana rabbiin nuuf kennee uumaan jedhu akka horsiisee bulaatti gaa. Gargaarsa alaa barbaadagaa bakka ammaan sana irra wal lolleessanii bishaan illee nu jiran bishaan illee nu jalaa fagoodha akka rasaasaa qabuu nuti hin qabne illee silaa nuuf ida'anii nuti dhiikkatan abbummaadhaan irra jiraannee furuutuun barbaadan osoo silaa bishaan illee nu baasanii akka gaariitti nuti firraa deebisuu ni barbaadna deebii isaan nu kennaniin sagalee isaan nu kennaniin firraa deebisuu ni barbaadna silaa osoo yaanda keenya ta'e isaaniis dhugaa waan danda'an fakkaatti malee.
Walitti bu'iinsi ammaa kun addaa jette afaan jaraan dhageessu waan jedhan qabu hin dubbatu.
Afaan isaanii wariyaadha afaan ni dhageenya akki jaan hoggaa za'aa takka irraa hoggaan hoggamee fuula gabaa nu deebisan gisee za'aa torbaa magaalaa Bordoddee keessatti afaan kaanee haaniin karaa makiinaa gubbatti akka sakattaanii biyya if jala galchinee biyya abbummaadhaan bulchinu injifannoo keessan itti fubaa jechaa nutti gosan dhugaa nuudhaan sangawe.
Biyya dhuunfachuu barbaadu.
Guyyaa maayisaa nurra beema keenyaa torbaa guyyaa duraa makiinaa sadii makina takka waraanni galgala gisee sa'aa saddeetiin irra dhufeeti waraanni makalakaayaadha takka nama sagalii wajji qabee fide. Gisee sa'aa torbaa duraan magaalaa gurguddeetii fi naannoo isaan jiran hunda safattaanee akka keessatti afaan kaanu jechaa nuti yaadnu gogaa nuun dhaansan.
Warra makalakaayaatu warra liyyuu haayilii qabee fide? Maaliif qabanii fidan?
Oomishaa nurra heddummaatee nuti rasaasa dhabnee karaa san akka gallatti fineeni hoggaasan isaan dhufanii qaban warra yaawwana akkasitti makalakaayaan san galgala deebisee deebii san qaqqabee akkasitti harkaa fi harkatti magaalaa bor deddeebisee jira.
Aanaa bor doddeen ala lafa jarri kun dhaqan jira?
Argee dhiyaata isa naannoo bor doddeetii fi aanaan eessoo dhiyoota namaa isa kana loolee maal
Bardoddee keessatti walitti bu'iinsa kanaan namni du'e jira?
Ni jira gurbaa tokko Hussein Yusuf gurbaa santu jirra.
Kamadaayoo?
Hamadaayee Usmaanaa Aliyyee Abiraayim Hamudaa Mahammad Abdoo Hassan ilaammaa xiyyiitiin oka isaan baanee uffata naan seentee keessi jirti bitaaluma jiramman duri bitaala irra illee hin baane. Tokko Abdulaniim Sheekaati. Jaabir kana kabbaatee hin beeku magaalaa gurguddee keessa inni. Seenii fi inni magaalaa gurguddeetii Hussein du'e jedhama. Harruu kutame shan hadee wajji jaha.
Ammatu carraa argattee mootummaa naannoo Oromiyaatti yookiin mootummaa giddu galeessaatti maal jechuu barbaadu?
Waan inni kan jechuu barbaadu waraana san harkaa fi harkatti harkan Oromiyaa kun as deebanii ijoolleen maanta na rukutamte sana maali haa isin rukutee isin nama akkamii? Namni immoo achitti rukutamee jiru san ijoolleetii seetii seegaalaatii seeloonii kana. Kanaafuu isaan kan harkaa fi harkatti harkan as deebanii gargaarsa dhiisii waan biraa haasawaa jiran. Makalakaayaatii fi kafee ilaalaallee akkasuma jechanii qorannaatti ilaammaatti akkasuma ijoollee jiran bakka warra biyyaati waan tokko kun waan waa keessa shakkan silaa isaan shakkii isa biraan nu barbaadan ilaammaa qorannaa ijoolleen afaan gugguisaa jiranii waan akka isin keessa jiru as kennaa abaawu isin keessa jira ilaammaatti jechaa jiranii wanni jiraa nam takka nu keessa jiru keessummaallee bakka biraa dhiirotee guyyaa san keessa jirti.
Liyyuu haayilii sajjatan sana kan bulchisa naannoo Somaalee ta'uu isaaniif ragaa maalii qabda? Ija keen argiteetta walitti buuteetta?
Ija xiyyaawwan inni arge waraana ta'uu isaanii naaf mekkanaayii jira meeshaa guutuu bineensa qaban yuunifoormii isaaniitii fi tajaajillee achiisan adda adda bakka. Wombii hundatti darbanii ijoolleen bakka ukaamamtee dhumtee suuqaa deebisee sa'a saddeetii wombiitti darbanii.
Afaan maalii dubbatu?
Afaan wariyaadhaa. Uumalee hajama afaan. Magaalaa Harjiin tajamtu magaalaa xiqqoo takka asitti alaabaa isaanii dhaabbatanii alaabaan teenye asitti dhaabbatee sanaa fi hanga ilaa shinniilatti walitti haasiriirtu. Kana walitti diriirsinaa injifannoo keenya waliin nuti yaanuuf guyyaa irraa gurguddee magaalaa gallee keessatti afaan akka haannu barbaannaa jedhu kan nuti yaa'u sana afaan hoggaa dubbatan.
Rakkoon kun jiraachuusa torban lama dura walgahii caffeen Oromiyaa gaggeessa irratti dubbatamee ture.
Harargee lixaas yoo hanga fudhannu taate gurguddee irratti liyyuu haayilii qabatama dhufaasa banu jiru harka qabameeti to'annaa jala jiru. Liyyuu haayiliin waraana Somaalee federaalli harkaa qabu makiinaadhaan isaanii duula banu jiru. Makiinaadhaan wajjin qabamee jechuudha. Kanaaf nuti addatti naannoo keenya maaliif nurra xiyyeeffatama? Lafti nuti kunneen kanneen hin jirtu daangaan nuti isaanii bal'ifni hin jirtu. Kanaaf xiyyeeffannaan naannoo kanarra jiru naannoo keenyaas akkamiin ilaalu jiru inni bal'aan hojjetamaa akka jirus ni garra miidiyaanis ni hordofu.
Gama kaaniin bulchiisi naannoo Somaaleef itti gaafatamaa waajjira dhimmooti kominikeeshinii kata'an obbo Idriis Ismaa'eel dhiyeenya kana VOA'f akka ibsanitti aanaalee bulchiisa naannoo Somaalee adda addaa keessatti haleellaan gaggeeffamuusaa ibsan namoonni rasaasaan ajjeefamanis akka jiran dubbataniiru. Kunis mana isaanii seenuudhaan raawwatamaa jedhu. Kanaaf ragaa maalii akka qaban ennaa gaafataman?
ኮማንድ ፖስቱም የሚያቀው የመከላከያ ሰራዊታችን በአካባቢ የነበረው በእርግጥ በተጨባጭ ሁኔታ ያረጋገጠበት ሁኔታ አለ።
ኮማንድ ፖስቲን ከምቤኩፍ ራያን እትሳ እዶ ሰነጅሩ ጉመት ሀለቀ በተማተይን ሀለት ምርከነስቱ ጅራ
ገሩ ጀዳን እትፉፋኒ ከነሴሮ ጀኑ ሁምኖቲ ነገኛ ኦሮሚያቱ ናኖ ኬኛ ሴኔ ሀሌላ አፍራኮ ጌሲሴ ጀቹ ኬኛ ሚቲ ጀዱ ከነምቢ ያላ ኬሰ ጅራታን ጀቹዳን ኢብሰን
እያላለነው ጸረ ሰላማዎች ናቸው። አሁን እጃቸውን አስገብቶ አሁንም የዛሬ ሁለት አመት ኦሮሚያን በሚበጠብጡበት ሁኔታ
ከኑት ጀቻ ጅሩ ከነን ፈረነጋታን ዲመከነ ከሳር ከሳኒ ሴንሲሱዳን ሀለት ወጋለ መድሮ ኦሮሚያ ጄቃ ቱረኒን አመሙ አካታ ተዝገቢ ቀቡ ናኖ ዳንጋት ረኮ ኡማፊ በዲጌ ሲሳ አከስመሲሞ ኡመተ ወሊት ቡሳፍ ነጋዶ ዋጅሩ
Bulchiisa naannoo Oromiyaas ta'ee Somaaleen walitti bu'iinsa kanaaf sababaan himatan adda adda. Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny torban darbe guyyaa dubartoota addunyaa bakka kabajametti waa'ee walitti bu'iinsa daangaa kana innaa ibsan sababaa kan biraa dubbatan.
Yeenyaa milishaa, yeenyaa ammaraaruuchi, innaziin libaxaxasuu yemmaychilu hizbochin yaaddachaa.
Milishoota keenyaaf hoogganoota keenyatu uummata walirraa addaan cituu hin dandeenye kana walitti buusa. Kanaaf dhukkubichi ka jiru uummatoota gidduu waan hin taaneef furmaanni jirus uummata tokko gochuudhaan kanneen gocha ammeenyaa geggeessan humnootii nageenyaas ta'e kanneen hoogganarra jiran adab akka godhatan gochuudha. Kanaaf furmaanni hoogganoota gocha kana keessatti hirmaatan dhiifama tokko malee seeraan akka gaafataman gochuudha.
Godinaalee kanneen biroo maal keessa akka jiran hordofne dhiheessuu yaalla kanarraa kanumaan xumura nagaatti anjaalannee gammadaati.